runsaasti teitä nuoria ja raamattulokka-ikäisiä. Joskus aina kotona on puhuttu siitä, että minkä ikäisenä pääsee raamattuluokkaan. Ja nyt minä annan luvan teille, jotka ette ihan vielä ole päässeet raamattuluokkaan. Tai sitten, jos raamattuluokka-ikä on jo varsinaisesti ohi, niin saatte osallistua tähän raamattuluokkaan täällä teltassa tai siellä seurakentällä tai siellä viestimien ääressä. Kaikki olette tervetulleita. Käydään raamattuluokan aluksi yhteiseen rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, olemme kokoontuneet raamattuluokkaan opiskelemaan ja tutustumaan sinun sanaasi. Olet täällä raamattuluokassa meidän kanssamme ja johdat tätä raamattuluokkaa niin, että me saisimme tästä raamattuluokasta vahvistusta uskollemme ja saisimme olla istuttamassa sitä siementä, joka kerran voi kasvaa sitten hyvää hedelmää. Ole kanssamme. Aamen. Tässä raamattuluokassa on tarkoitus puhua Jumalan valtakunnasta. Miksi on niin tärkeää puhua Jumalan valtakunnasta? Siitä on näissäkin seuroissa puhuttu jo monta kertaa ja monissa kesän seuroissa on puhuttu paljon Jumalan valtakunnasta. Opetus Jumalan valtakunnasta on oikeastaan aivan keskeistä Raamatunkin sisältöä. Te muistatte, että kun Johannes Kastaja saarnasi jo ennen Jeesusta, niin hän saarnasi, että tehkää parannus, sillä taivaan valtakunta on lähestynyt. Raamatussa, kun tarkoitetaan Jumalan valtakuntaa, niin välillä siellä käytetään myös taivaan valtakunta-termiä. Ja kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, niin hänkin julisti, että Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Jeesus kulkiessaan eri kaupungeissa ja kun hän kehotti myös opetuslapsia lähtemään saarnaamaan evankeliumia, hän sanoi, että menkää kaupunkiin ja julistakaa ilosanomaa taivasten valtakunnasta. Myös apostolien tekojen alussa siellä Luukas, joka on sen apostolien tekojen kirjoittaja, niin hän siinä aivan alussa kertoo, mitä Jeesus teki silloin, kun hän oli noussut kuolleista, mutta ennen kuin hän nousi taivaaseen, hän oli noin 40 päivää täällä maan päällä. Ja Luukas siellä apostolien teoissa kertoo, mitä Jeesus teki. Voisi ajatella, että kun Jeesus sen lyhyen ajan oli opetuslasten keskellä vielä jo ylös nousseena, niin hän haluaisi keskittyä kaikkein tärkeimpään asiaan. Ja siellä Luukas kirjoittaa, että heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Kun Jeesus opetti Jumalan valtakunnasta, niin hän usein puhui vertauksilla. Jos minä kysyisin teiltä, että mitäs vertauksia Jeesus Jumalan valtakunnasta puhui, niin minä tiedän, että sieltä nousisi monia käsiä ylös ja yksi sanoisi, että varmaan sinaapin siemenen vertaus ja kylväjävertaus ja vertaus viinitarhan työmiehistä ja vertaus viinipuusta ja kymmenestä neitseestä ja niin edelleen. Ajattelin, että tässä raamattuluokassa me puhuisimme siitä vertauksesta, kun Jeesus puhui peltoon kätketystä aarteesta. Se vertaus löytyy Matteuksen evankeliumin 13. luvusta ja minä ensin ajattelin, että olisinko pyytänyt jonkun teistä lukemaan sen, niin kuin raamattuluokassa usein on tapana, mutta sitten minä ajattelin, että kun se on vain yhden jakeen mittainen, niin minä taidan sen nyt lukea itse. Matteuksen evankeliumin 13. luvun 44. jakeessa sanotaan, että tämä on siis Jeesuksen puhetta. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan. Ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Miksi Jeesus kuvasi Jumalan valtakuntaa aarteella, joka oli haudattu peltoon? Kun Jeesus puhui vertauksilla, hän otti ne vertaukset yleensä sellaisista asioista, jotka olivat kuulijoille tuttuja. Voi olla, että tämän ajan kuulijoille se ei välttämättä ole, mutta minäpä koitan selittää sitä, miksi se aarre on siellä pellossa. Silloin Jeesuksen aikana ja siinä lähihistorian aikana oli käyty hyvin usein monenlaisia sotia. Ja oli alituiseen vaara siitä, että tulisi joku, joka ryöstäisi kaiken omaisuuden. Silloin sodassa usein sotasaalis ryöstettiin sieltä, mihin hyökättiin, ja sieltä vietiin kaikki arvokas. Usein jopa ihmiset vietiin orjaksi. Silloin ei ollut kassakaappeja eikä sellaisia varkausvakuutuksia, mitä tänä päivänä on. Ja kun ihmisillä oli jotain hyvin arvokasta, niin he kätkivät sen. Ja kun ei välttämättä ollut lujia rakennuksia tai muita huoneita, niin se aarre kätkettiin usein peltoon. No, tuo mies löysi sellaisen aarteen. Mitä hän sitten teki? Hän peitti sen aarteen takaisin sinne peltoon ja meni iloissaan ja myi kaiken, mitä hänellä oli, mitä hän omisti, ja osti sen pellon. Siis hän luopui kaikesta muusta, mitä hänellä oli, jotta saisi tuon pellon omakseen, kun hän tiesi, että siellä pellossa on se aarre. Ja kun Jeesus vertasi tätä Jumalan valtakuntaan, niin tuo mies siis halusi omakseen Jumalan valtakunnan. Mikään muu ei ollut hänelle enää niin tärkeää kuin se, että hän saisi Jumalan valtakunnan osakseen, omakseen ja pääsisi Jumalan valtakuntaan. No nyt kysyn sinulta, raamattuluokkalainen tai sinä, joka kuulet tätä raamattuluokkaa, että mietipä hetki mielessäsi, että mitä ajallista, semmoista oikein arvokasta ja tärkeää sinulla on. Mitä sinä omistat tai mitä sinun elämässäsi on? Mietipä ihan pieni hetki, että mikä on sinulle täällä ajallisessa elämässä kaikkein tärkeintä? Olisitko sinä nuori valmis luopumaan kännykästä, kaikista peleistä, ehkä pleikkarista, niistä someystävistä? Jollakin voi olla mopo tai skootteri, pikkusen vanhemmilla voi olla jopa ensimmäinen auto. Jollakin voi olla juuri hankitut uudet vaatteet tai kengät, jota on kauan halunnut. Jollakin voi olla tärkeä koru. Tämän kesän rippikoululaisilla voi olla se rippiristi, jonka on vasta saanut. Tai jokin urheiluväline tai urheiluharrastus. Minä tiedän, että jos vaikka yhdeltä tyttäristäni vietäisiin frisbeegolf-kiekot ja sanottaisin, että sinä et enää voi heittää, niin se voisi olla kovaa palaa. Niin se ehkä olisi minullekin. Mitä jos sinun pitäisi luopua kodistasi? Tai rakkaasta kesämökistä tai reissuista kavereiden kanssa? Voisitko luopua ystävistä tai kavereista? Tuo mies luopui kaikesta, mitä hän omisti. Ja ajatelkaa, se ei edes harmitellut, kun tässä kerrotaan, minä luulen, että se on ihan tarkoituksella tähän kirjoitettu, että hän iloiten meni ja myi kaiken. Hänen löytämänsä aarre oli niin valtavan arvokas, että iloiten hän myi kaiken, jotta sai ostaa sen pellon. Niin arvokas on Jumalan valtakunnan aarre. No mikä siellä Jumalan valtakunnan pellossa on niin arvokasta, että tuo mies iloiten luopui kaikesta muusta? Siellä Jumalan valtakunnassa on Jeesus Kristus ja evankeliumi, jossa sen pellon omistaja saa kaikki syntinsä anteeksi hänen nimessään ja veressään. Ja omistamalla tuon aarteen voi kerran päästä taivaaseen ja saada iankaikkisen elämän. Sen vuoksi se aarre on niin valtavan arvokas. Siksi se Jumalan valtakunta on niin äärettömän arvokas. No, sitä saattaa tulla mieleen, että no minkäs takia se mies ei sitten ottanut sitä aarretta pois sitä pellosta eikä yrittänyt viedä muualle. Inhimillisesti voisi ajatella, että jos olisi jotain niin arvokasta, niin sehän pitäisi laittaa johonkin esille, vähän hienompaan ja koreampaan paikkaan. Inhimillisesti voisi olla houkutus myös näyttää muille, että katsokaapa, minulla on tällainen hieno aarre. Että se saisi vähän ihmisiltäkin arvostusta. Jumalan valtakunnan pelto ei ole mikään vitriini tai hieno ulospäin näyttävä, kaunis tai komea, vaan se näyttää ihan tavalliselta pellolta. Se ei välttämättä heti ensinäkemältä näytä miltään kovin erityisen arvokkaalta. Se saattaa ulkoapäin näyttää vähän kiviseltä tai vaivalloiselta. Saattaa tuntua, että joskus sateen jälkeen se voi näyttää liejuiselta tai mutaiselta. Joskus saattaa näyttää, että siellä Jumalan valtakunnan pellossa on sellaista rikkaviljaa, rikkaruohoja seassa. Kaikenlaisia vikoja ja virheitä on myös Jumalan valtakunnassa, koska se koostuu meistä syntisistä ihmisistä. Mutta se aarre on piilossa siellä pellossa. Vaikka se ulkopuolelta ei näytä kovin hienolta se pelto, niin se mittaamattoman arvokas aarre on siellä Jumalan valtakunnan pellossa. Moni etsii sitä aarretta, mutta ei välttämättä hoksaa etsiä sitä halvan näköisestä pellosta. Moni etsii sitä hienommista paikoista. Mutta se, joka on löytänyt syntien anteeksi antamuksen evankeliumin aarteen Jumalan valtakunnan pellosta, tietää, että se on korvaamattoman arvokas. Te muistatte, kuka oli Paavali, aiemmalta nimeltään Saul. Muistatte varmasti, että se Saul oli semmoinen fariseus, joka eli siellä juutalaisen kansan keskellä. Ja se fariseus, niin kuin muut fariseukset, niin Paavalikin oli ylpeä siitä, että hän tunsi Jumalan lain ja hän halusi noudattaa sitä viimeistä piirtoa myöten. Ja siellä sanotaan, Paavali itsekin sanoo, että hän oli laissa laittamatoin. Eli että kukaan muu ei ollut yhtä hyvin noudattanut Jumalan lakia kuin hän. Ja silti kun Paavali saa parannuksen armon, niin se kirkastuu hänelle, että kaikki se, mitä hän oli lakia noudattamalla saavuttanut, oli oikeastaan aika halpaa. Hän kirjoittaa siellä näin, että mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Kaikki se, mikä Paavalille oli aiemmin näyttäytynyt hienolta ja arvostettavalta ja tärkeältä, kaiken sen hän oli valmis heittämään roskana pois, jotta hän sai Jumalan valtakunnan aarteen, Kristuksen ja hänen sovitustyönsä omakseen. Jumalan valtakuntaa ei voi omistaa omilla teoilla. Se mieskin myi kaiken, mitä hän omisti. Hän luopui, siinä on hengellinen kuva siitä, että hän luopui kaikista omista teoista, kaikesta siitä, millä voi yrittää itse omilla teoilla hankkia vanhurskautta. Jos ei ole valmis luopumaan omaa vanhurskaudesta, eli sellaisista omista teoista, joilla yrittää hankkia vanhurskautta, ja jos ei suostu luopumaan siitä ja suostumaan Jumalan täydelliseen sovitustyöhön, niin silloin ei voi omistaa Jumalan valtakuntaa. Jos tuo mies olisi myynyt vain osan siitä, mitä hän omisti, ja yrittänyt ostaa sitä peltoa, niin ei olisi riittänyt. Hänen piti myydä kaikki. No sitä aarretta ei viety pois sieltä Jumalan valtakunnan pellosta. Kristusta ja hänen evankeliumia ei voi viedä pois Jumalan valtakunnasta. Jos sellaista yrittää, niin silloin menettää sen aarteen. Miksi se on niin? Miksi ei voi olla elävää uskoa Jumalan valtakunnan ulkopuolella? Jeesus itse opettaa siitä, että hän on siellä, missä hänen omansa ovat. Jumalan valtakunta, siis kun Jeesus on täällä maan päällä pyhän henkensä kautta, Ja Jumalan valtakunta ja pyhä henki ovat erottamattomat. Siellä, missä ei ole pyhää henkeä, ei ole Jumalan valtakuntaa. Ja missä taas ei ole Jumalan valtakuntaa, niin siellä ei voi olla pyhää henkeä. Jeesus opetti itse siitä, että minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailman ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Siis maailma näkee ulkoa päin vain sen halvan pellon, eikä tunne, että se aarre on siellä pellossa. Mutta se, joka näkee sen aarteen siellä pellossa, niin se voi olla Jumalan valtakunnassa ja sen kanssa pyhä henki on. Niin se on, että Jumalan valtakunnan pelto on aivan ainutlaatuinen pelto. Ja sellaisia peltoja ei ole kuin yksi tässä maailmassa. Siitä Jeesuskin itse opettaa. No, mitä kaikkea sen aarteen saadakseen voi myydä? Minä ajattelen, että sinusta voi tuntua, että onhan se nyt aika kohtuuton vaatimus, että ihan kaikesta pitäisi luopua. Tarkoittaako se sitä, että jotta voimme olla uskovaisia, ne ei saisi omistaa mitään ajallista, tai että meidän pitäisi nyt mennä ja myydä kaikki omaisuutemme ja luopua kaikista läheisistämme ja elää köyhyydessä ja niin edespäin. Tarkoittaako Jumalan valtakunnan omistaminen ja osallisuus vain vaivaa ja tuskaa ja kärsimystä? Ei se tarkoita. Vaikka kyllä Jumalan lapsen kilvoitukseen kuuluu myös ristin kantamista, sellaista vaivaa omasta syntisyydestä ja monenlaista kuormaa. Silti me saamme elää Jumalan antamaa ajallista elämää. Sekin on Jumalan lahja. Ja tehdä työtä ja nauttia kaikista Jumalan antamista hyvistä lahjoista, joita hän on meille antanut. Mutta kun tuo mies meni iloiten myymään kaiken, minkä omisti. Hän oli löytänyt niin suuren aarten, että riensi iloiten tekemään kaupat, jossa myi kaiken entisen ja osti sen pellon. Kun hän sai uskon lahjan, niin se usko vaikutti sydämessä haluun luopua kaikesta sellaisesta, joka voisi tulla esteeksi sille, että voi päästä Jumalan valtakuntaan. Siis pitää luopua kaikesta sellaisesta, joka olisi viemässä kauemmas Jumalasta ja pois Jumalan valtakunnasta. Niin kuin Paavalikin tunsi, että se Jeesuksen Kristuksen tunteminen sydämessä tuntuu arvokkaammalta kuin kaikki muu. Arvokkaammalta kuin kaikki sellainen, joka voi viedä kauemmas Jumalasta. Ja se ei tule pakotetusti, vaan se usko ja evankeliumi antaa halun kilvoitella ja toimia niin, että haluaa välttää syntiä ja kaikkea sitä, mikä voi uhata sitä uskoa ja mikä voi vaikuttaa niin, että menettää uskon. Uskomisen asiaa ei koskaan voi pakottaa. Ei ketään voi pakolla vaikuttaa, että pakotettaisiin uskomaan, mutta evankeliumi on Jumalan valtakunnassa tarjolla. Se on aivan niin kuin katettu pöytä, josta saa ottaa, jos vain haluaa ottaa tuon evankeliumin aarteen. No, mitä se pellon ostaja saa? Hän saa sen, voisi sanoa, että hän tekee elämänsä kaupat, vaihtaa tavallisen kehnot tavarat ja kamppeet äärettömään arvokkaaseen aarteeseen, saa vaihtaa synnin ja epäuskon Jumalan armoon ja anteeksi antamukseen. Eikö ole hyvät kaupat? Melkein tuntuu, että niin hyvät kaupat, että onkohan se vähän liiankin hyvät kaupat. Jos autokaupoilla tekisi noin hyvät kaupat, niin tulisi melkein huono omatunto siitä, että nyt on huijannut jotakin. Mutta Jumala on sellaiset kaupat meille valmistanut, että saa synnin vaihtaa armoon ja evankeliumiin. Saa Jumalan valtakunnan omakseen, jossa veljen ja sisarten kautta saa nauttia vanhurskautta iloa ja rauhaa, jonka Pyhä Henki antaa. Ja viimein saa sitten kerran iankaikkisen elämän taivaassa. Minä ajattelen, että nyt me voisimme laulaa tässä välissä virren 183. Siinä kansallisrunoilijamme on aika hyvin osannut sanoittaa tätä Jumalan valtakunnan aarretta. Lauletaan virsi 183. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että sitä aarretta on saanut omistaa sydämessään, mutta sen aarteen arvo voi alkaa hämärtyä. Voi olla niin, että sitä aarretta ei ole nähnyt tai saanut tuntea hetkeen. Voi olla, että se aarre on ollut niin kauan piilossa, että sen suuruus ja kirkkaus on alkanut unohtua. Ehkä et ole jaksanut pyytää ja uskoa evankeliumia. Edellisessä puheessa Samveli puhui siitä, että joskus voi olla, että uskovaisissakin kodissa kovin harvoin saarnataan evankeliumia. Voi olla, että synnin tahrat voi vääristää kuvaa ja se kulta-aarre alkaa näyttää vain halvalta raudalta tai tinalta. Tiedättekö, minulla on viisas vaimo, hän aina aika ajoin sanoo, että pitäisiköhän sinun vähän pesaista noita silmälaseja. Hän sivustakin huomaa, että ne on jo niin likaiset, ja kun minä itse niistä katselen, niin sitä lähmää on tullut niihin laseihin pikkuhiljaa, ja sitten kun katsoo tarkemmin, niin huomaa, että ihan totta, onhan ne aika lähmäiset. Olisi hyvä riittävän usein pestä niitä laseja. Ja samaa tarkoittaa se, että me aina aika ajoin, niin usein kuin tuntuu tarvetta ja vähän useamminkin, saisimme käyttää sitä evankeliumia, joka aina saa sen Jumalan valtakunnan aarteen näyttämään paljon kirkkaammalta ja arvokkaammalta. Voi olla, että joku on ajautunut niin pellon laidalle, että on alkanut katsella peltoa aivan kuin ulkopuolisen silmin. Siellä pellon laidalla voi olla kavereita tai sellaisia asioita, jotka houkuttelevat poispäin pellolta. Ehkä se pelto on alkanut näyttää työläältä ja vaivalloiselta. Että uskovaisen elämä olisi jotenkin vaikeaa ja hankalaa ja epämukavaa. Jollekin on voinut käydä niin kuin tuhlaajapojalle, että ajattelee, että haluaa sen oman perintöosansa nautittavaksi tässä ajassa ja tämän maailman riennoissa, jotka näyttävät houkuttelevilta. Isän kodin perintö ei näyttänytkään säilyttämisen arvoiselta. Ehkä tämän kuulee joku, jonka Jumalan sana on ottanut kiinni. Ja mieleen on muistunut niin kuin tuhlaajapojalle, että isän kotona oli hyvä olla, että Jumalan valtakuntaan kannattaisi palata. Kannattaa olla pellon omistaja. Tämän aiheen äärellä täällä teltassa tai seurakentällä tai missä sinä tämän kuuletkin, niin jos et vielä omista tätä peltoa tai tuntuu siltä, että se aarteen arvo on hämärtynyt, niin sinä, Jumala on sinua pyhän henkensä kautta puhutellut. Hän tuntee sinut aivan läpikotaisin ja rakastaa sinua sellaisena kuin olet. Jumalan valtakunta, se pelto on tullut lähelle. Mittaamaton aarre on sinun saatavillasi. Saat omistaa sen aivan omaksesi. Saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sinä, veljeni ja sisareni, nuorempi tai vanhempi aarteen omistaja, sinäkin saat kirkastaa sitä aarteen pintaa. Saat uskoa kaikki synnit ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Käydään Raamattuluokan lopuksi vielä rukoukseen Sionin laulun 179 sanoihin. Me käymme Herra eteesi, on aika nuoruuden, lahjoita pyhää henkesi, puhtauden, totuuden. Näkyvät vaarat edessä, vaan kantaa armosi, on puhtautemme veressä, sun rakkaan poikasi. Taivuta mielet ylpeyden, vaienna pilkkaajat, johdata tielle valkeuden, myös sanan hylkääjät. Puhdista päästön sanalla sun nuorta kansaasi, armosi käsivarrella vie kerran luoksesi. Aamen.